Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 9. atalera, 145. atala, eta astero Gamerontziaren Twitch kanalian gare, astelenean, 5:30 hau zuzenean grabatzen. Ostean, Naiz Irratian, asteartero, gaueko 12 entzuteko aukera izango dozue, eta bukatzeko, noski, ohiko plataformetan, bideo zein audioa entzuteko, ero ikusteko aukera izango dozue. Gamerontzia, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkitzeko aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia, albisteak, analisiak, euskerazko jokuen zerrenda eta beste hainbat gauza. Ni Damian Medina beti naiz eta nerekin dare Aritz eta Lander. Opa Aritz, zemoguz?
Opa Txaldeon, ondo. Ja neuko mentalidadea sartzen.
Eta Lander?
Opa bai, Arratxaldeon. Nire kasuen, igual justu kontrakoa, geurre goizien kanpotik ibinaz la guraldi honagaz, soñiko negueri iesen gurien, ez?
Bai, ez da, eguneko bitxartetan onjokan Apple nabari da.
Bai,
ez da, iritsi negutasun hori.
Bai, eta euririk ere ez du ia egiten, oso arraro dana uzken baterako.
Bai. Gero iuntzean
prestatzen. Zer perretxeko eta jutea guztatzen zait, eta aurten ez dago ez dara.
Bai, eh?
Euritik ez zoabiten, jai dago. Karo.
Ja, iritsiko da. Bestela gaztaina batzera, onjokan zoze hongo da. Bueno, ba, nik uste dute, ferrentxikoak eta gaztainan laga, eta igual, kareta eta hasin noa, ez?
Albizia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, igual hobeto azten bagaraz, betiko moduen hilabete barrezegaz jokuen, bideojokuen estreinaldi zen agendi ateratzeko uni heldu da. Eta askotan saio honek oso luze jote jakuz, eta azte guden porari gukitzen gero albiste danak edo bideojoku danak errepasetako. Eta ingon hori apurbet laburtu jogule, zerrendi estreinaldi zenaz, egiz izan azaroa nahiko potente dator. Egiz eta aurreko hilabetietan bideojokuen sekulako zaparradi jaso gendule ezta. Eta moten debela datosen aztiek apurbet lasai zauek edo izango dizela, alanda be indi asko dator, gero bestelako joku handi batzuk bebai, eh? Baina batez be indi zen aldetik, estreinaldi potentik ikusko dugu zurti bukatu horretik, azaroko jabetan eta. Baina igual, lehengoa, ez da horren indi zet tartin kokatu lekele asan leke, saritz, Segan eta gero Sports Interactiven arteko elkar lantzu, eh? Baina, bueno, nahiko entesgarri dator lehengo estreinaldi zen.
Bai, ze lehengortean justu urte hartako edizioa gelditu zuten eta adierazi zuten etzegon laneko kalitatean, aurtengo utziko zutela eta azkenean Football Manager 26 aterako da. Berau izango da PC, PlayStation 5, Xbox Series, Android, iOS konsoletarako, orain azaro lauan aterako dana. Switch konsoletarako berriz abenduan aterako da. Berrikuntza gisa, pixkat aurrek urtean uste eta iziala, ez da, motor grafikoa edo zerbait ikutzen ari ziala, eta horrek epizetatzeratu ziela, baino entzun dudan ez, berrikuntza handiena da FIFAren lizentzia lortu dutela. Beraz, nahiko pozgarreaz, horrelako jolaz oso komplexua da, gehiago parte estrategia administrazioa futbol ekipo atena, eta gauza amateituna, eta ez eusatea taldeen lizentziak pena bazan, baina, bueno, orain ja FIFAren lizentzia auka, beraz guztia ofiziala. Eta gainera, entzun detenez, emakumezkoen futbola, ez dakizize puntutainako sakontasunak gine, baina izango gula bere baitan, beraz horire albiste pozgarria. Honek, bueno, jolaz honen zalek zeurazki oso gustora dengo dia, ikusi harkoa jolantza nola ateratzen den, baina, bueno, itxura ona aukazira baten, eta ero esan detena, eh? Lizentziak puntu ekstra hori emango dio. Baina lizentzian kontu honek gauzak gogoratu zindan aurrekoan, Gamerontziako Telegram taldean jarri nuenean, ea, balik ez dute, orain dela urte batzuk arte FIFAren jolasa eak egiten zuen, eta ero orain bi urteaz izan ia FC Sports Club egiten, eta ipatu zan, FIFA gaterko zula jolaz berri bat beste estudio batekin, baina haren berriz ez dakigu zer, ez?
Ez dut uste, ez dakit benetan be, inogaz akordizo yeah, bat, ibiltzekoetan ibiziren. Igual hau ikusitzez lan futbol manajerreri emondotxe esan baimenak eta lizentzizek. Igual asmoa hoin da ordan jeta bene edo nontzat, edo akordizo baitzen da bene edo nontzat.
Bai, esklusibitatea ez ikusatea.
Hori da, ez oinortien batek ukitzen manda beste anak bari, taldik eta izenak eta asmatzen biesan. Igual oinori ikusten aldatuko da, eta ala, nahi da benak ordaintzi edo sozer adosti FIFA gaz, eta listo. Honen nahi zego santan, ontsa, suposatxe hot. Ze oinartien futbol manajerrek ez, ba, modak eta komunitatek eniko edukizekaz, bai hazen duen jokatu benetako izenakaz, eta bar, ekipazinioak gaz ez, kamizetak eta alde honedanak aldatute. Baina, bueno, azken nintan ontsa da hobiena, ba, benetako taldeak ez jokatu ez ditu, eta listo, batez begero emakumezkoan ligak eta sabitzen bada bezan, benetakoak ez, FIFA arlokoak, gehi gero atzien mot komunitatiek lanien jarraitu alizetie eta gusagitza baldatzen jarraitzie hori dana ba, itxela da azken pinen.
Bai, bai, guztiz adoz hori, zileno, bai futbol manajerren zein e-futbol lehenago probleutuen soker zana, azken finean modak ibili behar izaten zinuzen benetako ekipun izena, kamisetak eta bar jartzeko. Hori zabaltzen baute, bai, pozgarria, alare FIFAk, FIFA erakundeak, kendu bazion, neozbazion berritu, diro eskoskatzen ziolako eari, bai. Kolpe harra hartuko zuen, porque tirutza milioi pila bat galduko zituen. Baina, bueno, oso gribia bai, danak, ba, askotan hori gertatzen da.
Eskatzen bien aztakiri bezan, komente gendu, nenaz gogoratzen oin, baina, buah, milioik eta milioik nenaz gogoratzen zen mazan, pasada bat, oza, buruen sartu ezin jatxun zifra horitako bat zan, eak, bueno, FIFAk eari eskatzen dutxona.
Hori,
Bai, bai, orduan, bueno, betxete futbol manajerren bertxinio barri honegaz, ba, posteko hain Unity gaz egingo dabe, egota zigarrena. Eurreko abe, egota bosta, horregaz eitzeko asmo auki bien, azken ingozak berandutu eta okertu ziren, eta kaleratu barri geratu zen, orduan, espero dugu urte beteko epe honegaz, ba, gozak ondo eitzeko tarti eukin gizena. Eta horretaz aparte, moda nahi patute. Ba, Unity izen da garapen motore bat, tresna pila dako zen araldatzeko, jentiko zondo zagutzen da bena, bagoa zentxu horretan bega osa intez garrasek ikusteko aukeri egongo da komunitaten aldetik, aber zitzen bat horren. Ninaz olako jokuen sali, baina bere nitxo barruen bere ingerradeki, egizizan, milioiek eta milioiek saltzen da ez joku honek, orduan atxin badau talde edo komunitate desentia.
Hori da.
Ba, futbola atxien itxitze, azaroaren zeiragoaz, ze egun horretan Zeldan, Delin of Zeldan, atal barriet urteko da. Ez saga nagusikoa, baina bai Hyrule Warriors azpizagakoa, Age of Imprisonment deitzen den atala jasoko dugu. Hau da, Tears of the Kingdomen historizoan girotzen den musou bideojoku izango dana. Orduen, ba, Nintendo Koei Tecmogaz batu da barriro ba, musou estiloko bideojoku hau itxeko. Uztu endala saio pare bat komentean gendun ez, Tears of Metal jokuri buruz bile ginen, Next Festan proben ebala. Zala musou roguelike moduko bat, aipatzen genuen, ez dala gure genero gogokonetarikoa, baina egize da Hyrule Warriorsek, bat ezbe azkenengo bizek ez, Breath of the Wilden eta Jadatorren honek Tears of the Kingdomen girotute dauzenak. Beste lan gehigarri bat ezin da bela, ba, justo Zeldan joku honetako talgrafikoa, historizoa hartunde, eta horren ganien ba, musou joku nahiko erakargarri zen eraikitze. Kasu honetan, Zeldan iraganeko, ez, Zelda Princesiek, Tears of the Kingdomen, iraganera bideatzen man, eta bertan, azaltzen jaguna burbe zeitzen man, baina ez oso sakon edo, bueno, azken finien puntu di garrantzitsunak akoak kotetan jaku zen, baina hor historizo hori aprobetxeta, eta barretasun batxo sartunde, ba, eratu dabe Age of Imprisonment doren historizoa. Orduen Zelda bera idatuko dugu, baina baitxe beste eroi batzuk be, zagutzen gendu zen jakintxuek izango zirenak ez, Tears of the Kingdomen agartzen ziren baten batzuk, horrek azue beste pertsonaia barri batzuk agartuko dira, adibidez Linken itxurideko nolako robot moduko bat ageriaku. Eta bueno, horrek az batera, ba, eundaka Arerison kontra bilko gara guduzela izetan, eraso berezi botuten, sekulako sarrazkizek eragitzen. Eta bueno, horrek horrien, hori, beti komenten dugu, nahi zetasi zen gure generorik guztuko nabez, neko txura politxedeko, eta tanabari da harrakastatu dizela, zen Nintendo bestela espan mantenduko olako elkarlanako ektek moaz, irugarren Hyrule Warriors da, eurretik be Fire Emblemen Warriors bat begaratu dedekie, orduen, amen, nahiko goza potenti ikusten dizela ikusilek.
Landar, Linkekin berakin jolaztu alizaten duzu?
Normalen bai, baina kasu honetan iraganeko bidaiz eda Lestiers of the Kingdom era jolastu da benak, ulertuko da link ez dau bertan. Seguro agertuko da la model batera bestera, bestela roboto negaz, patutenaz, konformatu birko gara, baina seguro, DLC moduen, baila bai, eta bestela be igual, da pertsonaia sekretuen artien edo agertuko da link.
Kurioz izan horretzatke, sartuko alukete mekanika Tears of
the... Kingdomekoa, bai.
Hori, Tears of the Kingdomekoa, ibilgaiok eta eraikitzea bazen euken, ba, hor YouTubeen bideo espektakularra haude jendeak ditu, ez da gidea, tankeak edo zer deitu. Horrelako ezartzea musourako ez dakitze puntuta daño arrezi izan horretzateken, baina, bueno...
Badeko sos errorrena, ikusileik, bai, eraikitze sistema txu simpliagoa da, bila, ez supongo, suposatu ez dizla alduko maia berera, bai. Naiz eta grafikoak eta parte katu azken nien, garapen motori bera desberdin izango dara, suposatxe, torben, euren mugan duko da ez. Ba, bueno, aukeraren bat edo beste bada, hor ikusten dabe bai, gero inbokazioak eta antzeko sistema bat dauela zure baliabideek edo materialak atarateko unien, orduan, sozer egongo da, nahiz eta simplifikatut egon. Igual ez da nahi patu da, hori, azoran 6-en estretan dala bai, baina Switch biko esklusiboa da Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
Zentzua duka, Nintendo...
Bai, ezkenien ako bienatara kontrolarako be bai, baina egitze da muso honek Eko exigentik izaten dizela rendimento aldetik, da hori den esango bien ala besteri parik. Switch birako, lan eskara arduratu biherrez, frame rate gaitxik eta lista.
Bueno ba, urrengo jokua Windswept izango zan, eta Windswept hau joan zan astean komentatu ginuan baita programan. Kasu honetan, hau bai irtengo da, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series erako. Azaruan 11an irtengo da, eta, bueno, Waterfall Studiokoek egin daben Donkey Kong Country klasikoaren estiloko joko bat da, oso koloretsua, pixel art potentiakin, eta oso dinamikoa, ez? Uste dute grisekin be konparatzen zinuala, Lander joan zan astian. Eta, bueno, horre daukagu, ahate bat izango da gure pertsonaia nagusia, eta oskol dortoka bat be eramango dugu, eta, bueno, ba hori be askotan Marioren mekanika klasikoa bezala, ez? Jaustitzen eta ibiliko gabaita. Eta, ba, nahiko divertigarria eta dinamikoa moten da bazken finean. Gainera, ezaugarri oso potente badauka guretzat, ez? Horren bestetan aipatzea eragiten dozkuna. Eta izango zen, ba, ofizialki euskeraz merkaturatuko dan jokua izango da, plataforma hauek guztietan, Windswept. Eta, ibai oian gurenek, egindaben itzulpen hau, ba, hori, ofizialki etorriko da. Orduan, kontsoletan zein pezean, ba, gure hizkuntzan jokatzeko aukera izango dugu. Orduan, ba, estilo honen, honetako erronka gustatzen jatzuen horre, ba, aukera ezin hobia daukazue, ba, euskeraz jolasteko olako gauza txukun bat, ez?
Bai, nik izango neke, bentsete, indizetan, normalain, ba, bide plataformak topera betzen dira, ez? Asko ikusi dugu salako adibide asko jaso dugu azken urte luzietan. Baina Windswept honek negotxera politxeko, Ez euskeraz egoti esat, nik komenten noan, denboren bat probetako gogak zibilitzera, azken izan jauzi, baina azikera batetik erakarri dozten, eta ja puntutxu honegaz, ez, gehigarri honegaz, ba, bai ala bai jolastu birkoaz, berandutxu hau bai jokatu noan demoan, eta asko guzti jaten, da joku horretarikoan nun, nahiz eta proposamena bera premisie simplia dela moten daben, gusapila dekoz, gero plataformeo mekanika eta erronka zailtsuk dekoz, horren justo da nire joku moti, eta hor duen, ba, barrilo, eskerrik asko ibai, olako joku txukun bet, euskera txiarren, eta galera, ofizialki egotie lortziaren. Bale, ba, hau ez atxin izten dugu, pasan aztien komentean dule gana Windsoften itxulpenan kontutxuek, baina barriro futbolera itxuliko gara, kasu honetan, saga aldiberien mitiko eta berezi batengana. Ze Inazuma Elevenen atal berezi jasoko dugu, okerespan abien azkena 2013 urtien helduzan Nintendo 3DS-erako. Berez, Nintendo DS originalien azizan manganime futbol saga nahiko arrakastatxu bet da, Inazuma Eleven. Milioek eta milioek saldu bazen, bere anime, filmiek, danetarik euki ban, garai hartan, egiz izan, eta uste dute iriztezen harrape, baina garai hartako gaztieri neko gorreldu dutxien, saga honeri, level 5-en saga txuan eri. Eta azkenik, ba, atal barri jasoko dugu, Inazuma Eleven Victory Road detzen da, azaroren 13-en esterneko da ba, PC-en eta kontsola nagusi danatan, PlayStation, Nintendo eta Xbox kontsolatan. Eta proposatzen duzkune dago, erokorrien, joku zar harretan, Nintendo DS eta irudezeko joku zar harretan ikusten genduen, ba, formula eguneratue. Hau da, gure futbol taldi osatu biurko dugu JRPG mekanikakaz, 2004 futbol jokalari errekrutatzeko aukeri aipatzen da prentsa gaur ofizialien, pero suposatxe zaskar repikatik dugu ez la taulan, baina... Baina, bueno, agotxa bere estatistikakaz, ikesi aldagezan mugimenduekaz eta tiro berezizik aztalakoakaz. Eta un eurokaz batera, ba, historizo kampaina sakon baten ibilko gara, ba, partidutan jokatzen, partiduek denbora realen izango dire, baina JRPG mekanika horretuko dabez, ba, ikesi dabezan mugimenduek erabiltzeko aukeriegaz. Eta egiz izan, ba, salto handize, zagi entzat, horren beste denbora desagertute bi joztien, plataforma nagusi zentzako joku handi bete ukitzien nahiko sanguratxo da. Eta, bueno, egize da, igual ez tabela horren besteko bombo haukin oinartien, bai, level 5-en aurkezpenetan eta beti agertu izen da, baina suposatxeot, jokue ondo urten eskero, jente pillo harrapeko dabela, barriro, ez? Hemen esale talde potenti eukileke atzien egiz esan.
Har, kuriosoa da, ze antzerako futbol jolazik ez dago inolaz, eh? Gehen ez dauden jolazatia arkade estilora, bat atara zuten hauen dela ez asko pixat gogoratzen zuna... Rocket League bezalako lako kanpo itxiki?
Bai, Sifun garatzaileena dinosu, ez? Instalazizena.
Hori da.
Baina, bueno, urare futbola zan, ez zaukan historia hori, keo kampainarik ez zaukan, eta aspektu RPG hori ez tale. Har, kurizo da, ikusi harkoa, Lander, zuk izan zuena bat ipat, garai batetan jende asko engantzatu zana, saga honeta, ea zenbait mantentzen dian, eta zenbait berri juntatzen, etortzen dian. Ze, esan ezuna, 2013an azkenego jolaz izan da, hainbeste egonda, azkenean beti lort, galdu egiten duzu pixkat indarroni.
Bai, bai, aldi berien, esan honek eman ganimin munduek inoz baino injergeiza dekola. Justo untxak gabiz ikusten, bai, filme handizek eta amengo sinematera altzen da bizela, ontsitxe somoan estrene da, Kimetsu no Yaiban filmiek be estrenetan izen dire zinematan. Orduan, zentsu horretan, inoz baino publiko zabalago edeki, joku honegaz jenti irakartzeko, futbola da, bai, ala bai, jenti irakarreko da bela. Osa, que pentsera jo, tori, diotena, jokuek kalitate maila onargarri bet konbitzartien, itxur hona dekola, eh? Osa, ez dugu sartun zerrenda honetan itxur eskasa dekolako, ba, aldabela, pete bastante, ez? Futbol salien, zein manga anime salien, inguruen ikusko dugu.
Eta publiko zabalari daukan jolaz batei daukionez, urrengo jolaza izango dugu, ze Call of Duty-ren Black Ops 7-a, inkrebilea 7-arrenean jutea. Ba, bueno, azaro gamalauan estrenatuko da, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series-etarako, baino baita ere, eta warri gara irutu zaidana, aurreko generazioko PlayStation 4 eta Xbox One-erako, jada, 13 urte dauzkaten konsoletarako. Eta, bueno, bere garaian trailer atera zutenean, ez da, eiruan zan edo, kritika pila bat izan zitun. Bueno, hori da, gaina lander, bioka eginean Xboxeko konferentzian, eta azkena erakutsi zuten hau zan, azinan pentsatu denun, halako etorkizun bat jarreta, aber Titanfall, halako zerbait izan otezaken, eta ero Call of Duty-a zan. Ez dakigu.
Bai, niri ja guztiz kanpo harrapeta, ez da, seguro nik ez da zingo lehenko biderra olako bidizokaz da bizena Call of Duty baten. Baina ni ja nahu total kanpoa.
Bai, porque ikusten dien gauzatzuk lurra gero itzen da, gehiago maten du Titanfall batena, eta mundua...
Edo kontrol batena.
Hori, hau, kontrol batena kasi-kasi, Call of Duty batena baino. Ikusi harko da, gero diverti, aber, asko salduko dula, hori bai ezkotzat jo, ze Call of Duty izena bakarrik zenba zelantzen du. Gero ona agezki aterakoan, bai ikusi harko da. Azken urteetan, bereziki, ondo ez da ateratzen ari. Baina, bueno, no ez da.
Egia esan, Black Ops 2 esan honakin, ia gehiago...
Jo, garrera guztu... Black Ops zarrak eukitzen ben kutsu espioitzana eta historia alternatiboa, esango dugu, eta gauza kapurruet violenta hauek, ego gorra hauek, latza hauek, eta jo, nahi ikuste zu, eta eski beste unibertsu bada, esteko antzik inundik inera, bez. Gauza interesgarri bat bai sartun dabe, Black Ops zazki honetan, eta da, kanpaine bera, jolastu zein kesu bakarrik, edo kooperatiboan beste hiru pertsona gaz batera, orduen. Jalon, ez, jarratxaiek harrapetako nahiko aukera politxe da, ze, definen, kanpaina kooperatiboak beti jente pilera gartzen dabe, bat ez be, multijokalari bieretuta dauen saga baten, ez, kalo dut beti egon da bai Montillo kalari lehiakorrera, bai zonbizetara bideratuta, eta hori bi kampainera eruti ebe, nahiko ondo urteko jakila, pentsen aiot. Kampaino ondo dagoen, bitxartien, klaro.
Hori.
Hori bai, estimen beste 80 €.
Ah, bai, hori.
Eta jokoak etaratzen ditzen erritmoan, eruztez aukeratzen, Juan Biaz, da.
Bai.
Ja, bai, bai.
Eta bueno, shooter batetik bestera, esain arrezkaztatzua kolazutina bezala, baina urte pila bazamazkina early accessean, bertan, honei ordu asko sartu izkiot nik, Escape from Tarkov. Ba bueno, 1.0 bertzioa aterako da azkena erako, izugarri urte pila pasaitu early access moduan. PC-erako esklusiua izango da, azarok amausten aterako ana, eta ikusi beharko da nola aterako da, ze... Oendik, noizean behin subreddit, bueno, uste subredditera zean nahola, suskribituta edo arpidetuta nahola, Tarkoviko da. Eta zerbait kexa batzuk entzun itun, jendean nahi, asko ez nuen segitu, baina, bueno, ikusi beharkoa nola ateratzen dan. Bere graian indako promesan ikustet ez dutela mantenduko, ze Tarkovek dauzkalako, ez da gitzen mazien horrekin, 10 mapa diela, nahiko handia dia, baina ez da mundu ireki bat ezatekoa. Eta bere garaian zein zuten. Prometitu zuten mapa guztiak juntatuko ziala eta mapa bakarra izango zala. Gara horiztu inolaz ere aguantatzen motor grafikoa guzti hori, zeleno jada zenbait mapatan sufritzen badu guztia batzea ezin izango litzateke. Neretzat, jola oso divertigarria da, asko sufritu ardezuna, ze oso gogorra da. Exageratua da daukan detaile maila alde danetatik. Bai, bizualkire detaile handia auka, baina mekanika aldetik eta oso handia. Zeltasuna handia baita ere, gero online multiplayerrean ibiltzea horrek zeltasuna handia gehitza izu. Eta ero PVE-an, baita onlinean ebadao PVE-a, hau da CPU-aren kontra, IA-ren kontra ibiltzen ziana. Baita modu bat badao esklusiua nahi gehien gustatu zaidana, IA-ri esklusikoki ibiltzea. Eta horreke oso erronka handia daukaz, IA bat dao, joe, kasezei laserra dia, konturatzeako ja hilda zaude askotan. Hortaz, ikusi beharkoa nola ateratzen dan, eta horreaino garrantzitsua nola emango dioten jarraipena jolasari baina atera ostean, ze bere garaian DLC-ak anuntziatu zituzten, jendeak ja ordainduta dauzka DLC-ak, ez da battle pasa ditu dioten, baina bueno, DLC-ak zian bere garaian, eta hori nola garatzen duten, ikusi beharko da.
Bai, okerzpen ari nago zan alako ibilbide horri edo roadmapen bat, partxe barrizekaz eta bat puntu zero bertzinoan ostien engo bienagaz. Nik egizien ez dut askori jarra jo, de hecho ikusi nebanien ionetan estrenetan dela apurreta purtute jo esten, segon etxipetan, ze hau zer da, joku originala, beste eso zer, esan ema jakin hon dino ezalagoen bat puntu zero bertzinoan, eta yeah. Estimen hasi nintzen ikusten ez, publizitatea, zan, jo, egual estimera alduko aldenengo, zedo nik zarak bitz, baina ez, zan, benetan da, bat puntu zera untxe kaleratuko gala. Eta, jo, oza, ikusteot, jentie kondino, ondino jarratzaileko puro handizideko, ez? Eski frontarko.
Bai, bai, bai. Oza, oso shooter jarkorra da.
Rapeda, kondoa rapeda usela.
Oso shooter jarkorra da, baino jarkorren artean oso publiko handia duka, eh? Hauek, bueno, milioia salduko zituzten, zeura eski. Gero baitare, txiterrakin arazo handiak egon dia, eta... Hortik ere igual kopia bat baino gehiago salduko zioten nor bat edo besteri. Horretik izan de bat ipatea online atzatila enbeste gustatzen, ze txitarrana arazo larria izan zuten eta atzakiten nola atera aurrera. Eta horrek atzera botatzen zaitu, gaina jolas hain progresioa hain zaila dan batetan.
Hori galdetu da, hori pixkate regulatu da, jeitsi da pixkat edo segitzen da bizaten zailzaia.
Igual jarritzen du. Igual esan detena ez, ibiltzen zeanean iaren kontrako modu horretan hor errezagoa da. Sobretodo hor jolasonek asko penalizatzen zaitu bildurra, ze azken finean zu partida sartzen zira, partidan hiltzen bazaituzte daukasun ekipazioa galdu egiten duzu. Eta karo gero ekipazioa dirua kostatzen da, ditu jolaseko dirua, ez? Diru reala. Eta beti daukazu bildur hori gihar fiar deitzen zaiona, zu asko ekipatuta jun eta hori galtzearena. Nik uste, iaren kontrako modu hortan ibiltzen pilaba galtzen dezu, eta baita ikasten dezu munizio beagoa garestiagoa da nahi biltzen, eta ero ikusten, ikasten dezu etzeala intxarra, baizik eta bildur horrek asko mugatzen zintuela. Hortaz, iare kontra ibiltzea errezagoa da, bildur hori kentzeko balio dizu, gero onlinera pasantzea nahi badezu ere.
Ez da ditzen da aritz, oker espana bian, Escape from Tarkov da lehenengo Extraction Shooter ateratze tiro joku hau ez, beraz izan apurbet generoa fintzen behintzet esango nek, ez?
Ez zintizut esan lehenengoa dan bere generoan, porque detaile maio hortara ez iristen, baina bere genero hortan Escape Shooter horietan handia dana edo bultzada mantziona dudari gabe Tarkov da.
Buka insignia ez esango.
Bai, hori da.
Ba, segunetan bagabizik izan bentsuten, adibidez, Marathon barriz ez, banjin aspaldiko jokue barriro prestan da bizena PlayStation aldetik.
Edo orain dela gutxi atera baitara Ark Riders.
Hori da, Ark Riders gutxi urten dala, eta nahiko bombo hartzen da belganera, jarra bastante da bil hartzen. Orduen, justo untxe gabizik usten ez, olako joku gehitzau, baina niri bentset generotik datosten adibide bakarra, oinartien, Tarkov da, zelantzari barik.
Hori da.
Ba, igual, Tarkov itxi eta beste indi politxau batera, ez, Damian, hobeto?
Bueno, politxaua, niri berezia egin jat, eh? Egisa esan, Tarkovek beti haritzen kontatu da, gogoa molten doz ikusteko, baina, buf, hori beste zuen.
Ikusteko, ikusteko.
Bai, hori da, oin etorriko nitzak, ba, Force Strike izeneko indi joko batekin. Bueno, Force Strike, ez, izango esan, etorkizuneko golpea edo, ez, erasoa edo golako zerbait. Eta, ez dakit nola oso ondo nola itzuli, berez, azaroan 17 etortzeko joko bat da, Skeleton Crew Studio egina eta Devolver Digitalek banatzen dau. Eta, bueno, akzioa eta roguelike banatzen, bueno, nahazten ditu, PC zein Switcherako irtengo da, eta kasu honetan, ze dauka berez itxasun bezala, puzzle moduko joko bat dala bezan genke, naiz eta horre borrokak ikusi, ez, ikusten baldin badozue trailera, Force Strike. Ze dauka txukuna, ba, berez daukala Foresight izeneko teknika bat, dala aurrekuspena, ez, etorkizunean gertatuko dana ikusteko gaitasuna, orduan, badaukan modu bat, nun sartzen zu, borroka bakoitzean, ba, sare igual pertsona singuraturik, etxaiak eta ez, trailerren ikusten da bezala, eta egin zeikena da zure buruan bizi borroka hori behin eta berriz. Orduan, sakai prestatzeko borroka hori, ikusteko bakoitzaren mugimendua, zuk egingo dozuna, eta prestatzeko jugada maisu eraso hori ez, egingo dozuna borroka bat gertatuko dana oso azkar, baina daukasuna aurrez ja dana pentsatuta nola eginez, eta orduan bertetxegatu kunfuko borroka ezinezko bat, baina karo, zure buruan oso garbi daukasuna. Orduan oso berezia, ez? Da, jolaza.
Bai, ni demoni bilintzen da asko harritxio ez denegiz izan. Igual pixel harta batzutan guztiate bestatutan ez horren beste, baina bera proposamena ikaragarzi dituatzen. Zaskenien, azte zara simpletasunetik ez, zure borrokak behin eta barreiro eitzen, argi eta garbi eukin arte zein dan biderik eragin gorena, baina, klaro, ja, puntu batetik aurrera, igual ez duzu bier aurre ikuspen hori, ja, ikuste zuz amentiko testak izen botetako txarra, gero atzitik beste datorko da ba, plakaje gingo doztesenak, eta gero beste dategongo da burrunetik erasotxena bena. Eta ja bat izuk itxiko gara zerrein, ez? Orduen tita baten itxi olako borroka ikusgarriz, inokolperik jobarik, zure tres nagusitzek erabiltze, ba, izan oso txukun, oso proposamen berezizetara kargarrezen dabe eskaitu grupa.
Ase betetzea sentituko dozu, ja, hori egiten dozu momentuan.
Hori zera, eta roguelike, ez, mekanika horrekaz, hainbat edo zepatzen dugusenak, baina nik uste joku honetan oso ondo batozela teknikak ikesten joatie, ba, borroka batzuk aldi berien zaildu, baina arrestu bebai, ze itzen duzunen arabera, igual, ba, kolpe pare baten bukatu zen itedana, lortu duzunen abilizio horrekaz, orduan, horreri buelta bat emoten joatie, aldatzen joatie, bilbidea bakoetza, asko eskertuko da, gusetxu beda joku honetan.
Hori da. Eta bueno, hori, komentatzen dozuna albistean, Lander, dagola demo bat, oin movimentuan bemartxan dagoena, eta probatzeko aukera dagola, orduan, ba, bueno, aukeratxo bat demoten baldin bat jatzu, ba, behitxu.
Bai, gana, nahiko luzetxu da demoa, orduk eta orduk jartzeko moduen zauz.
Merezio.
Orduan, hori ze, Force Strike PC-erako eta Switcherako momentuz, pentsen nahi, Devolver ratxin egon da gerelduko dizela, bai, PlayStationeko eta Xboxeko berzinak. Baina momentuz, txiki-txik hasi dira, osak azaroaren 17 honetan ikusko dugu. Beste indie roguelike batera azaltuko dugu, sai honetan pare baten aipatu dugu nahia, Morsels. Kasu honetan azaroaren 18 zen estreneko da, PC-erako, PlayStation 5-erako, Switcherako eta Xbox Series-erako. Garatzaile Furkula da eta argitaletxe Annapurna Interactive, oindela urtetxu bete entzun genduela horra enbat arazo gaza bilena eta bar, baina justo Morsels uste tal desaurretik iragarretxe egon zala ja. Eta kasu honetan da palanka bikoitzeko tiro jokue, Twin Stick Shooterra, ba, The Binding of Isaac, edo Enter the Gungeon, Nuclear Throne, alako jokuen ezaugarri txekartzen da bezan palanka bikoitzeko tiro jokue, eta roguelike mekanikak be batzen deusena. Alako zagutxu bat izango gara, abilesi berezitek edo karta batzun bitartez beste izaki batzuten bihurtzeko gaitasun edekon zagu bet, eta horre duko dire, ba, roguelike mekanika horre. Izaki desberdinetan bilakatute, bakotxan abilesizek eta bere ez, tiroak edo saiestiek eta alako guzak lortuko duguz. Orduan joango gara, estoldatatik ba, lurra salerako bidea itzen, katu ba, monstro batzun kontra itzeko helburu egaz. Eta, bueno, bitartien bari, tiro piloa, alako bullet hell estiloko borrokak, geube evoluzionatzen joango gara tiro biek lortzeko, ikuspegitzen eta batetik ba, piloa guzak saiesten eta gu erasotzen ibilbirko gara aldi berien. Baina bai epatu biorra dekon estetika berezizez, larogeita marreko amarkadan ikusten den duzen, ba, animazio telesaietako, ez, alako itxura naskagarri, baina aldi berien bereziz armagarri bateko morzlesek, eta benetan, bidizioa ikusteko da.
Bai, eske, bai. Ez dakitan exactamente hori, ez, zu Ren eta Stimpy eta honei buruz ibiliko,
bai, bai.
Bai, baina badauka, ez, hola, o sea, oso ondo dibujotako errealitatea, gero, alako, gero, majeski kutre batekin astu, eta alako, rollo zikin bat, bai, izan lehike.
Bai, gero, jo, gotezan euskeraz beste...
Bai, eske que beste bat daukan iburuan.
Bai.
Baina ez da hori, ez da Renata Spimpi.
Real Monster, untxe bilatu hot, baina euskeraz ez dakizela esan izena, eta horren estetikatxun Real Monsters ditxe esan jatorriz. Eta hori moten igual ez da larrota marreko markadeko, igual da gehiago...
Bai, berandu txokoa, esango nahan.
Bai, bai. Baina, bueno, horren estetikatxu beba deko. Kasu honetan Morsesek be demoa deko, timen probeleik eukarrespan abien, ez dakit beste kontsolatarako dauen, baina bebai, barrio demo luzetxu bet, joku honda orkesten dabena, osakarek hartzen basa ditxu horretuko zuen probetako keria.
Oso ondo, honekin pasatzen ga Demon Schoolera, Demon School da beste indie proposamen bat, eta hau izango zen azaroan 19-erako, Necrosoft Games eta Eastbreed Gamesek taratzen da, ez? Garatzaia eta argitaletxea urren ez urren. Estrategia taktikoko JRPG bat izango litzateke. Eta, ba, urtengo zen PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Switch, Xbox Series eta Xbox One, azkenian, bueno. Ba, potentzia aldetik ez da horren demandantea izango. Mm-hmm. Baina, berez, zain eduki gaituen titulu bat da, pentsatzen dute batez ere Final Fantasy Tactics eta Persona saleak, ez, izango diela, kasu honetan gure Landers batez behemen. Hori da. Eta berez, ia eskaleratu bihar zan joku bat zan, baina, bueno, ba, hemen daukau gurekin azaruan, eta zeri buruz daia, ba, ikasle taldean hitz bat izango da, honen ardatza, egunerokotasunean bizitzen dituztenak ikusiko ditugu beraienekin batera, eta ikusten da, ba betiko saskibaloiko partidak, kanpoko ez, lekuak ero estenak eta daneti dago, eta gero badauka beba erroio konversazional bat, ez, aventura konversazional hauen tankera bat, azkenean harremanak kudeatu behar die, ikasi, pentsatzen dut, ba, entzuten dutena gaitzik ez, pertsonan kutsu handia daukala, ez, hortan rollo fantasia estrategiako borrokak ero gongo dia momentu baten, eta beste momentu baten izango da ba, sozializatzea eta egunerokotasun hori kudeatzea. Deabruen armadari aurre egiteko lan hartuko dugu, eta orduan ba, hor batez ere borroka horre prestatu beharko ditu jokalariak.
Hori da, egunerokotasuneko ekintza horrekaz, ba, klasera jutie, harremanak sortzie, eta bar, ba, gure pertsonaizek indartzen joango gara, eta gero borrokak, oza, justo eurreko parte hori oso persona da, ez, olako dire, atluzen bideo jokuek. Baina gero borrokatan, hartzen duena da, hori, estrategia taktiko kutsu hori JRPG bat izen bi herrien orduen. Final Fantasy Tacticsen, edo, igual, Fire Emblem bezartu leike hor, tartien, balako jokuen kutsu hartzen deu Demon Schoolek. Aspaldik adatu bien demoa, nas gogoratzen bai, igez izango zen, suposatxot, eta ibinitzen probetan asko guztiaten, eta hori ze ez, ja horre wishlistien deko zuen jokuen bilakatu zen, baina azkenin atzerapenaka, zorri bildire bueltaka, baina bentset helduko da, salaren emetxe honetan, osak, probetako go asko gazeiz izan. Ia, ba, indi asko txugaz, ibili gara zango nekenik, oin paseko gara, ja, Nintendoen hilabeteko estrenaldian dire, justo pasan aztien komente gendu lez, ze Kirby Air Riders estreniko da azarako geizen, Switch bireako esklusiboki, Eta, bueno, kasunetan ez da Kirbyn ohiko bideo joku bet, lasterketa joku bate gaztorko da Bola Rosie, Masahiro Sakurai zuzenari zen Bola Rosatxue. Eta, bueno, alanda be, goza berezitxu egiteko ze, Mario Karten kutsu egon arren, ba, arkade lasterketa joku eta Air Riders, baina bere mekanika berezitxuek batez be kontrol aldetik, ze, erungozku automatikoki azaldetzen da ben ibilgaiuetara igotzen, baina gero kurba galtzerakoan eta balasteri monbirko txague, terrapiek eta olako power-upak indartzaileek pisu nabarmena hartzen da bela azterketatan. Baina horretaz gain, dekozen joku mota da modalitate desberdinek dire arretiera hartzen da benak. Batez be City Trial da mitikoena, ze Air Riders da, Gamecube-en estrenzan Air Riden jarraipena, eta justo City Trial modalitate honetatik da sagune. Bertan, bueno, biziko dugune da, elako mundu irekiko mapa baten, ba, alik eta indartzaileek eizen biltzen joan birko gara gu zein beste jokalarizek, batez be multijokalari bideratuta dauen joku mota badalako. Da orduan, ba, gure pertsonaiz hau betzen joango gara, ba, abiadura aragotzen, igual, pisue, kurbak hartzeko gaitasune, olako elementuek hobetzen joango gara lortuko dugu zen pegatin antzeko batzun bidez, bidien be olako mini joku urteko direz, olako 10 minutuko ustot partida dire berez, mini joku urtengo dire beste erronka batzuk eta bar, guzi saltzen joango da, eta denporia gortzen danien, proposatuko dozkuena da, azken erronka handibet, izan lehike lasterketa bat, izan lehike borroka bat, jokalari zen hartien, orduen, bideratzen dutxu, ba, topera biltzen aurrera atzera gauzak biltzen eta hobetzen zure ibilgailue horregaz jokatzen du piloa, ba, gero azkenien olako duelu antibet bizitzeko. Baina gero, esan duten dataz aparte, lasterketa normala bedekoz Air Ridersek. Eta egiz esan, ba, hori ze pena bat da, Mario Karten urte berien estrenetiez, egual honen itxalpin geratuko da, baina pentsete, jarraitzu biherreko lasterketa joku bedala, bai, zaleke argi eta garbi, ze Sakurai jainkoa da garatzaien artien, eta bere jokuek jarraitzen biherria derrigorrez.
Bai, itxura hona dauka, horreko nahi patu genuna, pena bat, bueno, pena bat. Igual ez dio afektatzen, logikoa da baietz Mario Kart urte ordinean tokatzea. Hainbeste txaron badu jendeak esan zenun Gamecube-eko garaietatik, ba nik usteet jende horrek lehen osan deguna ez, Inazumaren Ilebenen kasuan bezala, jende asko dugu da zaletua, zana Gamecube-eko jolas hartatik edo zera daukana, bigotzen daukana, eta gutxienez horiek emango diote bultzadatxo bat jolasai.
Bai, eta ganera azken urtitan Kirbyk berak pertsonaizak benjera asko hartun dugu. Orduan, pentsen nahi dut, begira asko errakarek arrozula.
Ba, bueno, urrengo jolasa ez da estrenaldia, ze azken finean Stalker 2, Heart of Chernobyl, jada aterata baitzegoen, baina bai estrenekoz PlayStation 5-tak jasoko du jolasa hau. Aurretik azken finean PC eta Xbox seriesetan egon bat da. Azaroko 20an agertuko da PlayStationen, eta ba bueno, PlayStation aukaten jendeak aukera izango dute shooter hain berezi honetan ibiltzeko, nik uste dute bat berezitasuna daukala, ambientazio oso berezi daukala, eta historioa nahi bentzapila gustatzen zait unibertso hori. Eta hori, ba, ja PlayStationekoak ibiltzeko gai izango dira. Entzun dut eta aprobetsatuz baitare, justu azte honetan, Game Passean, zenik Game Passetik bilintzen, Game Passetik ateratzera ote di joan jolasa. Hortaz, daukaguno, bueno, hankabiltzen eta mugitu gaitezke jokoa bukatzeko. Jolasa ondo atera da, aktualizazio asko sartu gara esan dizkiote bera daukan Alive deitzen da gauza bat, ala adimen artifizialak manejatzen du mundua zehar eta gauza gertatzen dira naiz eta zuk ez interferitu. Halako bizia daukan mundu bat izateko. Bakit mejoratzen jardun diala, ez dakit bere garaiko Stalker lehenengoetako kalitatera iritsi dira, baina bueno. Eta gero jolasak ez du hainbesteko impacturik egon, naiz eta grafikoki oso ondo dagoen, eta alde horretatik bai. Baina bestela aurreko Stalkerra nik uste daola hor alako parte nostalgia baten eta komunitate oso berezi baten artean eta haren maia ez du hartuko. Nahi jolasa gustatu zitzaidan historio, ez daukat pasatuta, pero da, ibili nahi zena historio aldetik eta ambientazioz eta grafiko kita bai, gunplaya geratzen zait oso kaskarra. Askotan disparo exageratu sartzen dizkiozu aurkariei, eta maten du, ez da egit, paintballeko edo airsofteko balak botatzen aiz zela. Eta oso horrek pila bat jesten dio. Nik uste hori aurreko stalkeretan asko sobeto hau zehola inda, porkibilitan hau eta baitare.
Uste dut, egunerak eta kaso horreko usako betxen joan dezela, justo gameplay zen eta arman sentipen hori. Ez dakiz epuntutera ino betu dabe, ne? Baina bentsetan legine eitzen badabizea, baita alaif horretan, ez? Ba, topetan duzule dendari bete bidien, eta hortik ez dakiz matu rutera, igual hilde topeta zu, beste monstru batzuk eraso dut, ez alako guzet. Hori dena uste zaintxe joan dizela, nahiz eta gintzen bihin azikera batetik. Baina, bueno, badakigu talde ukrainerra, ez, ukrainerra nun egon dan, zelan ibildan azken urtietan, da, egon lan moduen ezin izan dabe, danak kudeatu nahi izan dabe moduen.
Baina, dagoen jolasa ateratzea, bizizan duten eta bizitzen ari diren egoeran, harri-harri eta dana da. Baina, bueno, inok ez da zela pentsatu, igual, aurroko estalkerretako maian dagoen jolas bat dala. Aktualizatuta hau barrungo grafiko, tarat, eta bar, baina beste zerbait berezi daukate oso oso zaila dana errepikatzea.
Bueno, aurrekoak be, azken finean, moda gaitzik eta ez, komunidadien babes horre gaitzik heldu dire dekien estatusera, esango dugu.
Baita ere.
Claro, zaker bi honetan...
Demora eskatzen dizu, hori claro. Eiteko.
Claro, hortaz. Bai. Eta oin ganera gozak asko aldut dire, grafikoki oso jogu potentia, stalker bi hau. Orduen, igual itxaron enberko dugu PC-en behintzete ikusteko, ez? Zelako lanain aldaben jarratzaileek, saliek, eta ja aurrekoan palera heltzen dizen, hori lortuta. Ba, jokuko, zailabeteko azkenengo joku egaz goaz, kasunetan, Euskal, etxeko bideo joku bet, Terrifier the Arcade Game, esterniko deu relebo talde bilbotarrak azaroren hogei zen, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-erako esterniko da. Eta, bueno, nik berez, naz beldurrezko filmien oso saliek, kasu batzutan bat egotez nire ez, gogoko edo joku edo film kutsun batzuk. Baina Terrifier sagien, itxan ez ezagune, baina antzaren ez oso arrakastatxu dan, saga honetan oinarritxute dau bideo jokue. Ez da beldurrezko joku bat izango berez, beat em up baten aurrein gauz, ba, adibidez, pasan aztira patxen duzen Cadillac and Dinosaurs edo Golden Axe, Final Fight, ez, alako jokuen kutsue hartzen daben titulu eda bilbotarrana. Baina aldi berien, ba, adibidez, Scott Pilgrimen bideojokuen estetiki hartun de orduen olako grafiko koloretsuek, odol piloa, borroka kooperatiboak, ez agintzen duz Terrifierrek. Naiko txura politxeteko, naiz eta filmiek ez ezagutu jokatzeko goa moten dugu, egiz izan. Osa keia, bilbotarrak zelan gatu zen, eta oinarteko maila hori mantentzie lortzen da ben. Zein modalitate desberdin, lau jokalarintzako kooperatiboa, modu lehiakorra, kooperatiboak apuru denetarik, behitzet, eduki aldetik ondo torko da lamoten dugu, de Terrifier hau.
Ea, sortea daukate jolasarekin, ez da laharreza, eta...
Bai, eta gainera nahiko nitxoko emoten dugu, así que ikusiko dugu, ia zela doian. Bueno, eta bukatu eta azaroko estrenaldiekin, bueno, beste albiste batera pasatuko ga, eta oraingoan Nintendo hori buruz ondo hitz egitera nator. Nintendok Animal Crossing New Horizons entako eguneratze handi bat iragarri dago 2026-erako. 3.0 adabakia, zein Switch birako bertsioa estrenatuko ditu urtarrilaren 15an. Orduan, ba, ikusi behar da, gaurkotzea bi Switch konsoletarako bertsiotara iritsiko da, eta gainera hau izango da musutruk, eduki pila batekin. Eta, bueno, ba, ondo Nintendo, ez? Eukiditxuan loriekin, azken aldean, ba, bueno, ez dago gaizki olako gauzatxuak egitea, batez ere, joku honekin, ze nire ustez joku hau bihurtu da, ez? Nintendoren erdiguneko joku bat baita, bai, beste batzukin batera, baina oso potentea da. Ni eskerrak, ni txikiagoa, ero gaztitxo guaritzanean etxagoa lau, bestela... askotan ez, zulo honak, ba, zulo hau be oso sakona gala uste dut, eta bueno, ez dakit zuek ibiltu esaten, espero dut ezet, zuegaitik, naiz eta jokuak oso itxura hona daukan. Probatu segura indo zuela.
Bai. Bat ez belelengoak, geintubekoak eta horretan ibiltzen geizen, gero den porigaz alduin jot, baina hau da beste ordu zulo bat, zalantzari parik, eta jente bila arrape da bena, lehen bilina zirakurtzen da, ustete kainien, 2008-2008-2008 kainerako, Bero, eta 8 milioi saldu bazen atalonek, Switcheko atalak.
Bai, eta guztoko jaten ikustia aktiboki zenbat pertsona, ez? 2008-ikona, bah, sobrau. Bueno, ba, azteko aldaketak, ez? Ero adabakian datozen eguneratzeak, eta bar. Ba, Irlako kaian, eraikin berri bat aurkituko dugu, izango da hotela, eta kapitanaren familiak kudeatutako hotela honetan, ba, lortuko duguna da hotel honekin, bizilagun berriak Irlara erakartzea. jokalariek hau apaintzen lagunduko dabe, eta altzariak eta bestelakoak kokatuko ditue, eta girotze desberdinak emango dute, orduan ba, herritar desberdinen arreta erakarriko dabe. Baita, reseti mitikua itzuliko da irlara, eta honek egingo dabena da, ba, gu baldin bagabiz kokaleku desberdinak aldatzeko nahian edo, ba, honek resetatu egingo ditu. Eta orduan, ba, utxetik apaintzen eta sortzen azteko, ba, asko zerrazago egingo dozku. Hau ezagutzen duzen entzat, reseti hau bera pertsonaia bat, da jokuaren barruan.
Hori da, da sator moduko bat, bertsin originalien Gamecubekoan arresetetxi esarduatxe zan ez, eta denpore gaz joku barretzetan, ba, beste ekinkizun edo lan batzuk emondo txiz, baina beti girotxe horregaz zango du ez, horren inguru.
Bai, bai, ba, ideia txukuna, ez da. Hirugarrenek, lunaren ametxen mundu berrian barnera gaitezke, azkenean nahi bezala antolatu eta berregituratzeko hiru irla berri eskeniko dozku, ba, ametxen ero mundu oniriko honetan. Orduan, bukatzeko objektuen mugabe, igo dabe, 5.000-tik 9.000-ra, biltegiratzea areagotuz, orduan ba pentsatu ez, 9.000 objektu, eta tresna berri hauen artean, egongo da Nintendoren kontsola sarrak erabiltzeko aukera, eta hauekin, ba, Nintendo Switch Online zerbitzuko hainbat klasikotan jokatzeko aukera egongo da, baldin eta arpidetunak baldin bagara.
Hori da.
Da, bueno.
Neko politxos, azken nien emot dutxeko keri lortzeko NES klasiko bat, Nintendo 64 bat, ez dakiz er, ez? Etxia epantxeko, hori jentiri salien asko guzti jakina, baina baitxe jokatzeko bai, ez? Eurin jokutan jokatzeko aukera emot dutxu, Animal Crossingen, barruen. Osa, que txugun elegante.
Bai, bai. Elkarlanak eta kolaboraziak be, iragarri ditxue Nintendotik, eta Zelda zein Splatoon amiibo figurak erabili leizkegu, jantzi eta altzari desberdin berriak eskuratzeko. Eta baita Legoko objektuak ere gehituko omen die. Gogoratzen duzuen bezala eta komentatu dugun bezala, 2020 urtean estreinatu zen Animal Crossing New Horizons Switch originalian, eta kriston arrakasta eduki zeban, egia da, justo argitaratu zen datetan COVID-ean eta konfinamentuan sartuta gendela, bete-betean, eta joku ezin hobia zen, ez, orduak sartzeko, eta pixkate realitatetik pixkate off egiteko, eta hor dutik ona ba, edu berri asko jaso ditu. Bota, lasai.
Entonces, hori, justo dekon girotxe alai horregaz, beste lagun batxo nirlak bizitatzeko aukerie, azke, zan joku perfektoa egun horretarako. Bai.
Eta gainera Switchare, zan konsola bat, etze aukena limitaziorik estokajean, beraz, jendeak ara jotzen zuen, merkea zan gainera, hortaz, osea, tokatu zizaizkion izar guztia, bueno, alineatu zizaizkion planeta guztiak, gero jolazare ondo dago, zio mundu guztiak izaten duta, beraz, dana juntatzen
zizun, win-win.
Win-win, ba.
Eta, bueno, doako gorkotzeari, esan bezala Nintendo Switch Bi kontsolako bertsio berezitu bat egingo da baita urtarriaren 15 horretan. Hau da, adabakia eta bertsio berri hau irtengo die. Gailuaren indarrari esker, ba, areagotutako bereizmena egongo da, aldi bereko jokalari gehiago, 8-12 igoko die jokalari kopuru maksimoa, eta kamera play euskarria aipatzen dira bideoan baita. Baita megafonoarekin batera, ba, ahots deiak egiteko aukera, pentsatzen dut hau ez, izango dela mikrofonotik edo, norberaren ahotsarekin egiteko aukera. Eta gero, funtzio bat, danoke garena desiatzen ikusteko, ez, Nintendo Switch bian, eta izango da, Joy-Con agintien xagu modu hori ikusiko da, ze, bueno, etxeak apaintzeko prozesu horretan, ba, xagu, Joy-Con hori xagu moduan ipini, eta askoz azkarrago eta erosoago lan egin ahal izango omen da. Eta, bueno, hori horribe pixkat egurra motia eta martxan ikustia, ba txukune izango da. Azkenian da gadget berrizetako bat, ez, daukana kontsola honek.
Bai, bai, eta bai, eta oinartien gitxi aprobetzetan egual, segiz, eta mini joku Mario Partin eta alako, bueno, Metroiden berabiliko da. Eta, baiko zera bilera txuek, baina nik uste buruen dano deko gune dala, zagu moduen erabiltzi, ez, besterik barik, eta Animal Crossing baten, perfecto dator, ezin jubi da.
Ba, hori, bukatzeko, Animal Crossing New Horizons Switch Bi Edition ordainpekua izango da, edizio fisiko bat izango da, baina originala erositza daukaten pertsonek, formatu digitalian, 5 eurotan erosteko aukera dauke gaurkotze hori. Oduan, bueno, ez dago bape gaizki, ez?
Nintendo izeteko azarra
erosita.
Hori da. Ez que Nintendo gaztakizu un dia tos,
eh? Ez? Nintendo akin, tala ditue, ja, baseren jokuen, ez, adaptazioan Nintendo Switch bira, ez da egiten maire eurotan ziren, eta oin, egiten dute, egunerak eta ba, gauza berriak sartu, saltzen da berri bat Switch bian, eta, ah, badaukazu, ba, venga, ematen dut boste eurotan. Osa, fenomeno, baina ze pizka zorua da, zeren estrategia, ero da, igual, bueno, horrekoan esan zeben hola sala, hola egin zeben, esan zebelako, eta oin da bizpizkate hori gozatu nahian edo, ez que ez dakit.
Jo, ez dakit, ni adibidez, eldu zanien kontsola barriz eta zeldan txat, ez, berezo du gualdien txat, eta Tears of the Kingdom txat, iragarri biezen nien eguneratzi, jo, zagoratxo, nahiko gartzi zela, ni muntxe datu ez zego euro, zela zin egin gole goi euro, baina...
Ba, ez teknik amar zaka buruan, baina igual gehiago. Vale,
amar baina gehiago zean, nire guztaz,
Eta aspan ez ebes gehiago, bale, bereizmen hobie, FPS hobie, eta bar, baina, gero, txorraita pare bat ziren, nik uste da Animal Crossing honek azkenien ojetu eta gozatxu berritxu danakaz batera, ba, gozate senti hau etxen dela barriro, barriro jokatzeko goak emote dutxuzela, ez kontzola barri zen zango dugu, zepesti gaz ez, oza, zan haitzak ize barriro gueltetako geza barra inute, amen nik izango dut baietz. Baina, ezken, nintet dut bas hori, ez dakiz nundi datu zen, batxetan gozak superrondo etxen dabez, eta doako egunerak eta handi bategaz datoz jenti superposik izteko. Gero bestatxuk ez da bezai patzen, ze, oinartien egon dire, ez egunerak eta kesa dabakizek, baina Nintendo Switch bizen, Switch originaleko jokuek mugitu eskero, ezer berezirik inbarik, ezer rizale barik eta azer barik. Osa, ikusi doguz, hobekuntza batzuk, grafikoki edo fremeret aldetik eta holan, Nintendo ize-ize ez da bezenak aipatu, ez da goen inungo aipamenik, eta oineko jarratzen da horretan, uste dut oin dela pare bat edo, igual Mario Wonder rentzatzen, nahi gogaratzen zer rentzatzen, igual ez Mario Wonder, baina beste jokure matentzako olako egunerak eta bat atara bien, itza bize barik. Eta hain zu, jo, oza, batzutan gauzak ondoetxe dozuz, baina etxasu inungo oi hartzunik emoten, eta gero datoz salako ordainpeko eduki kutre bateaz, eta iragartzen dabe leku da dati da, hain zu, aber, eske, inkontrakoa, oza, senyori, Nintendo, ez dira parik, ez dira zulertzen.
Opa diot, lehen aurreko hainbeteko exitoa zeukitzea, ez aspektu txarratik, baizik eta aurrekoan exitoa etorriko zalako pandemia bat egon zalako, eta ez dut, nik uste dinok ez du lan nahi esperientzia hori errepikatu. Polita jakiteat Nintendo batzutan bakila, portatzen bakila, 5 eurotan aktualizazio hon bat, eduki gehigarriakin, eta behira. Nik uste hau da lan Nintendo jarraitu behar duen bidea. Azkenengo albistea idaukionez, pixkat aldatzen dugu eta etxera itzultzen gea, ze azken finean jada 8. urtez gauzatuko baita jokoteknia, gogoratu, Gemerauntzia elkarteak eta Azkue Fundazioak elkarlanean antolatzen duten alako bideojokoen euskal jardunaldia dela. Gar bertan, azaroak 3 goizean eman da ezagutera publikoki aurtengo jokoteknia, bertako edukiare bai, badakizuen bezala, ba, bideojokoen alor eta esparro ezberdinei duko zaie Euskal Herriko ikuspegitik eta euskaratik noski. Eta, ba, bueno, hemendik bi astetarako asteukaran izango dugu, azaroaka 15ean Bilbon, Azkue Fundazioaren Euskararen Etxean izango da, eta bertan, ba, bueno, hainbat gehi jorratuko dira, adibidez, Indu Estudioen egoera, lokalizazio prozesuak, 3 dimentsioak bideojokoetan, eta arteari, zein rol jokoek ere daukaten importantzia bideojokoetan. Hainbat, izlari izango ditugu, eta labor-labor nahi dizkizu ekarri hauen deskribapena, eta zertaz itzen goduten, itzaldiari o jokoteknari aziramateko Asier Garatxena bideojoko garatzaia izango dugu, berak Gaua Games Studioseko garatzaia da, bilbotarra. Berak, ba, bueno, estudio horren sorkuntza prozesua eta lehenengo astapen pauso horietaz hitz egingo digu. Jarraian, Naiara Ordorika izango du gurekin, bera presa, ba, bera, justu Nintendo batik hitz egiten jardun gea, eta berak Nintendorekin esperientzia daukaz, bertan, alde batetik kalitate testeatzaile bezala lana egina baita, eta baita ere lokalizazio produkzioan, eta bueno, ba, pixkat bere esperientzia hori kontatzera etorriko zaigu. Hirugarrengoan, pixkat berriz ere oso gehiz aldatuta, baina bueno, beti da berazgarria aspektu asko ikustea, Eneko Azedugu izango dugu, Adur azken erronka bideojokoa zen ari dena, zaurge oraindik ez dagoela amaitu.
Ez, oraindik ez.
Oraindik ez, ez. Eta, bana, bueno, adurrek azken finean egiten duna da rol jokoak, orain Damianek ondo daki, zebera parta idea baita rolariaken taldean, eta, bueno, ja elkartea da, ez?
Bai, elkartea da, elkartea da. Eta hori, indau, rol joko bat lehengo sortu zeban berak Telegramen jolasteko, eta orain eramango dau hori, ba, ja bisualki jolastu leiken, ba, PC-ko joko batera, ez, principios. Eta, bueno, dago inarrituta, bai, ikusiko berak esalduko dau, baina Euskal Herri ikusten da fantastiko, erdi fantastiko batean, baina nik uste dut bera historian asko zentratzen da. Ordan ikusiko dugu ze puntutaraino horre innovatzen da ben, baina pentsatzen dut hori, ba, gure hiriburu eta herriak egongo diela bertan, eta ikusiko dugu, abez, ze moduzkoa, itxuraz bentsate, oina zijako bebai, Manuel Etxeberria uste dute laguntzen marrazki egin eta gauza txukun bat irtengo dela ziur nago.
Bai, igual aipatu berrena justo atxustu, komente bala gure Telegram taldien, ez? Itxula pikotik, crowdfunding kanpaina abiatzeko asmoa dagoela.
Baina azaroak 17tik aurrera
uste dut. Hori da. Horren horri buruz izango esku berbai joko tenia baitze, baina bueno, ez? Dano buruen eukitzeko, holako joku beteri, ba besa moti importante da, osea que aukera hori se begongo da.
Itzaldiekin jarraituz eta azkenego bitzaldea izango da Jon Juarez diseinatzaile ekarriko diguna, berak marrazki intzai eta animazioai buruz hitz egingo digu. Azken finean, ba, bideojokoen munduan arte kontzeptuala egiteaz eta sortzen sormen prozesuaz arduratzen baita, bera. Eta, ba, bueno, ikusten dezuten bezala, lau itzaldiak bideojokoetan zentratuta, baina neko aspektu ezberdinetatik izango dira. Importantea da, informazio jau nahi bazute lortu baizlariak, zein mai boroian parte hartuko utenaz, gogoratu jokoteknia.eus web horri aldea daukazutela, bertan, esaten bezala, informazio guztionetaz gain baitare ordutegia izango duzute, beraz, gomendatzen dizuegu ara sartzea, eta hartara planak egiten jun zaitezkete, azarok amausterako, eta aurten berezitasun bezala, ba, askotan familiak etortzen dira, eta aukera nahi diogu eman edo gikuntza bat egin jokotekniari eta etxeko txikienek ba, jokoteknia ere beste erabatetan bizitzeko egingo duguna da gamergela ekimen bat egingo dugu bertan goratu euskal komunitateak itzuli dituen edo euskaraz itzulita atera diren jolasak probatzeko toki bat izango da hainbat ordenagailu, switcha hainbat dispositibo ez dakit zein izango dian esaktuki, baina horri izango dituzue, jolasa probatzeko, beraz, familian etortzen nahi badezute, zuek helduak itzaldietara joan daitezke, eta adibidez aurrak gamergelan ondo pasatzera, beraz, familiako plana ere bada. Eta aprobetxatu zea amaitzeko, ba, bueno, 2021-2022-2023ko itzaldien liburua jada egina dago, orain dipublikatzeko gutxi faltatua, baina aprotsatuko dugu kontekstu hau, liburu hau plazaratzeko. Lehenik Bizkaiko liburutegietara joango da, eta gero saiatuko gera gemerauntzia eta beste erakunde batzuen partetik, Euskal Herriko beste liburutegira ere joan dadila liburua, fizikoki harina izaten. Ze, azken finean, liburu hau digitalki irakurtzen nahi duenantzat PUB formatuan musutruk jartzen deu, edo zinen intereserako. Beraz, hori ere aurki izango dezute eskura harri.
Ni aldetik liburuen konture, itziar zorrakin gibenatxeako elkarkibie bueno, eskertu, eta zori zindu guru dut, ze bera izin da editorial lanak inteusena, danok ibili gara apurbetez, itxaldi ze testuekaz, borrokan, maketazinoagaz, maia gehizin bat itziar arduratu da ba, testu horre transkribatxez, zuzanketa txukunketak etxez, eta azken nien, ba, berari izkerrez, helduko deaku jokotenia honetarako, sortxigarren jokotenierako, ba, bigarren liburu, eh? Eta ia, urrengo erako behia, prestetan hasi berko gara, ze lan politxe egoten da atxien, azken nien, itxaldi honetan konte dana, ez, dokumentetie, gordetie, garantzitsu da, azken nien gure jardunetzat, eta horri beste buelta bat emoten saiatuko gara.
Gure partitik ezkerrak itziarri, eta jardungo gara urrengo liburua ere prestatzen jada hasiko gara. 24, 25 eta 26an egiten badu, espero baietz, haiek joango dianak.
Hori da.
Bai, bai, printzipioz bai, eh? Sariz gero ja ikusiko da, baina printzipioz bai.
Gupaezk jotzen dugu.
Asmo beti, asmo beti.
Oso ondo ekipo, ba, nik uste dira betiko bezala luzatu gala, pasatu ga, edizio lana, eta ba, eskerrik asko, entzuten, egon zaten guztiei, entzungo duzuen guztiei, eta ikusiko duzuen, oi? Agur eta datorren astera arte.
Hori da.
Bai, datorren astera arte.